Eh onasi, 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 o'zing sen xotinlarni sarasi. Ertalab har kuni 9 da turmay, topkin vaqtli uyg'onishni chorasi. Mani onam 4:30 da turardi. Sigir sovib hovlini supurardi. Tongda hali quyosh nuri sochmasdan 5 o'g'ilni kiyim boshini yuvardi.
Oyim donda turmagan, kir mashina changyutgichni bilmagan, bu davrlar oyim donda turmagan, hey, kir mashina changyutgichni bilmagan. Hatto Wi-Fi internet ham bo'lmagan.
Xotinlar yotib olib serial ko'rmagan.
Eh, dadasi, dadasi, ya dadasi, sizlar o'zi qaysi zamon bolasi?
Bek momo aysam tarixga kirgan, 10 tug'ib 10-ovini o'stirgan. Bek momo aysam tarixga kirgan, 10 tug'ib 10-ovini o'stirgan. Hozirgilar zo'rg'a bittani eblab, makyaj qilib tirnog'ini o'stirgan. Eh onasi, 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 kelar senga xotinlarni havasi. Eh onasi, 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 kelar senga xotinlarni havasi.
Erkak degan qadri baland turardi, chorli panji 80 boylar bo'lardi. Erkak degan qadri baland turardi, chorli panji 80 boylar bo'lardi. Pensiyaga eh dadasi, dadasi, ya dadasi, sizlar o'zi qaysi zamon bolasi? O'ylamasdan har balolar demangiz, har so'zingiz janjallarni qo'yasi.
Seni bergan Xudoyimga ming shukr, qadamda yonimda boringa shukr.
Sizni bergan Xudoyimga ming shukr.
Akam shukur.
Telegram, Instagram, YouTube'da olim akademiyasi xizmatingizdamiz.